Хрусталь тауы, Албан ертегісі. Бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Үрерге иті жоқ тақыр кеде екен, шалғызылдар бар екен. Олар тұратын қыстақ ұшар басы көкке шаншылған Хрусталь тауының етегін деді. Ол тауға өрмілеп те, еңбектеп те шығу мүмкін емес болатын. Шыбын тайып жығылар жылтыр беткейінде сүрлеу соқпақ, қиялап та болса қырасырар із жоқ еді. Жан баласы баспаған құпия тау көпшіліктің қиялын сан саққа жүгіртіп, көзін қызықтыратын. Бірде шал кемпірдің ұлы базарға барады. Базар алаңында патшаның жаршысы жүреді екен. Сиқырлы үкіге мініп, Хрусталь тауына ұшатын жан бар ма деп жар салады екен. Мен бармын дейді бозбала естісімен. Бозбала сиқырлы үкіге мініп, Хрусталь тауының басына жетеді. Үкінің ұясы сонда еді. Төмен қараса, қайтер екен деп тамаша қылған жұрт. Не көрдің деп айғайлайды. Бала айтады, төңірек толы асыл тас, гауһар мен күміс дейді. Лақтыр бері, аяма, бозбала неше алуан асыл тасты, гауһар, күмісті уыстап-уыстап төмен қарай тастай береді. Базаршы қауым жанталаса жүгіріп қойны-қоныштарын, себет қапшықтарын асыл тасқа толтырады. Кейбіреулер етек-етек етіп жинайды. Жұрт көтергенінше қазына әкетсе дейлеріне. Көз тоймас қомағайлар қайтайын алып келіп тағы-тағы деп шуласады. Бозбала бұлардың құлқынында түп жоғын сезіп, енді маған етекке түсуге көмектесіңдер деп дауыстайды. Етектегілер дәмесінің зорын жағдайың онсыз да жаман емес. Көп сөйлемей, асыл тас таста деп кеу-кеулейді. Не істемек керек? Жерлестерінен көңілі қайтқан байғұс бозбала тау төбесінде жападан жалғыз қала береді. Ары-бері сенделіп жүріп, қарауытқан бір үңгірді көреді. Үңгірге кірсе, таудың ішіне бойлайтын жол жоқ екен. Соған түсіп, тартып кетеді. Ақыры бейтаныс бір өлкеге тап болады. Жүре-жүре ұйысып, шоғырлана өскен биік тораңғыға жетеді. Тораңғының түбінде үйде бір соқыр шал тұрады. Шалдың 300 ешкісі бар еді. 300 ешкіні серке бастап сол маңайдағы шүйгінде жайылушы еді. Бозбала қотанның көптен бері тазаланбағанын, науаның қаңсып жатқанын көріп, ерінбей жалықпай қи ойып қотанды тазартып, науаларға шүпілдетіп су құйып қояды. Содан соң тораңғының саясына демалуға қисаяды. Өрістен оралған ешкілер қотанның мұнтазда екенін байқап, науадағы тұнық суды ішіп шөл басқан соң, апырау, бұны кім істеген, емі суғараңғы соқыр оның қолынан келмесе керек деседі. Маңдайында үш көзі бар данышпан кәрі серке ертесіне бір шыбышқа, сен бүгін қотанда қаласың, біздің қамқоршымыздың кім екендігін білуге тырыс деп бұйырады. Шыбыш қотан басын біраз күзеткен соң шыдамай шоқтығойға бет алады. Бұтадан бұтаның жапырағын жалмап жүріп, серкенің тапсырмасын тарсы мұтады. Сол кезде бозбала жасырынып жатқан жерінен шығып, қотанды сыпырып, науаларға су толтырып, ешкілер өрістен қайтар уақытқа қарай қайтадан тығылып қалады. Қотанның кешегіден де таз екендігін көрген серке, «Әй шыбыш, кім келді?» деп сұрайды. «Ешкім де келген жоқ» дейді шыбыш. Серке ашуланып, шыбышты мүздеп тастайды. Ертесіне тағы бір ешкіні қарауылға қалдырып кетеді. Әйткенімен, ол берекесі де жасыл жапырақтың қызығына түсіп, бозбаланы байқай алмай жазаға ұшырайды. Үшінші күні серке ешкілерге, «Бүгін күнделікті жайылатын өріске өздерің барыңдар. Бет-беттеріңе лақпай бір жерде болыңдар. Мен осында қалып, қотан күзетемін» дейді. Серке қалт етпей қақшиып қотан шетінде тұрады. Күн тас төбеден шаншылып шыжғара бастайды. Серкені ұйқы басады. Бірақ екі көз ілінгенімен үшінші көз жұмылмайды екен. Серкені ұйықтадыға жорыған бозбала тасадан шығып, қотанды айнадай етіп тазалап, науаларға су құйып кете бергенде серке қарғып тұрып жолын бүгейді. «Кімсің сен? Адамбысың, жынбысың?» дейді. «Адаммын» деп жауап береді бозбала. «Ендеше үйге жүр. Еме таныстырайын» деді серке. Екеуі соқыршалға келеді. Бозбала сол күннен бастап қартпен тұрып бағып қағады. Үй шаруасына көмектеседі. Арада бірер күн өткен соң бозбала айтыпты. «Әкей, ертең ешкілерді айдап апарайын, бас көз болайын» депті. «Бара ғой» деп келіседі қарт. «Тек жартастың түбіне жайма, қатерге душар боласың». «Жақсы» дейді бозбала. «Алаңдама. Айтқаныңды орындаймын». Ертесіне таң ата бозбала ешкілерді қотанынан айдап әкетіп, тура жартастың түбіне еріп тастайды да, өзі қолына сыбызғысын алады. Кедей бозбала бұлбұл әуен қосқан дәулескер сыбызғыш еді. Ешкелер бітік, нәрлі шөпке бас қойғанда, тамыл жытып сыбызғы тартуға кіріседі. Кенет жартастың тасасынан перінің сылаңдаған сұлу қызы шыға келіп, «Тыңда мені, адам ұлы», дейді. «Сен сыбызғыда ойна, мен билейін. Кім бұрын шаршаса, қай жеңгеніміз қалағанымызды аламыз. Бар өнеріңді аямай тарт, өкінбейсің, өйткені маған теңдесер биші жер әлемде жоқ». «Хош, келістік», дейді бозбала. Сыбызғы сыңқылдап, небір сылқым саз төгіледі. Пьернің қызы мың бұралып, таңға жайып, әсем биге басады. Оған парапар биші шынында да жоқ еді. Күн сеңгірден ара ұнап, ымырт үйірілгенде, Пьернің қызы сұрапты. «Мүмкін бүгінге осы да жетер», депті. «Мейлің», деп жауап қайырыпты бозбала. Ешкілерін түгендеп, үйіне қайтарыпты. «Неге сонша бөгелдің, балам», дейді зағип қарт. «Әлде ешкілеріңді жартастың түбіне жайдың ба?» «Жоқ, әке, жоқ», деп азар безер болып бозбала. Ертесіне шал, «Балам, жартастың түбіне бара көрме», деп өтінеді. «Оны дегеніңіз, әке, жартасқа қарай аттап баспаймын», деп сендіреді оны бозбала. Өзі ешкілерін алдына салып, қуып отырып жартастың түбіне барады. Қойтасқа жамбас басып, сыбызғысын сызылтып жіберуі мұң екен, перінің қызы жетік біледі. «Ағыл адамның ұлы, бастайық. Сен сыбызғыңды күйлі, мен биімді билейін. Менің биімдей сұлу би жоқ бұл дүниеде», дейді. Бозбала сыбызғысын өлдете үрліп, қан қыздыра құйқыл жұтады. Перінің қызы буынсыз бұратылып шыргөбілік айналады. Би де, күй де күні бойы толастамайды. Сам жамырағанда перінің қызы, «Мүмкін бүгінге осы да жетер», деп сұрайды. «Мақұл», дейді бозбала. «Қалауың білсін». Ешкілерін қайырып, қарт қайдап апарады. Қарт оның тым кеш оралғанынан секемденіп, «Әй балам, бүгін тіпті жай келдің, сен осы жартасқа барып жүрсің, ау», дейді. «Жоға, әкей, қам жеме, жартасты желкемнің шұқыры көрсін», деп бет бақтырмайды бозбала. Таң атып, бозбала ешкілерді айдап, қонаннан шыға бергенде зағип шал, «Балам, жартасқа жолама, мен екі көзімден сонда айырылғанмын», дейді. Бозбала тағы да жартастың түбіне келеді. Қалтасынан сыбызғысын суырып, ысқырып қалғанда, перінің қызы да сылаңға пайда бола кетеді. «Қалай, адамның ұлы, бүгінде келдің бе?» дейді. «Келдім. Ендеше не тұрыс, бастайық». Бозбала сыбызғысын құбылта сайратады, перінің қызы билей жөнеледі. Түске шейін тынбай билейді. Бозбала бастырмалата тартады. Қас қарайғанша екеуі де дамыл таппайды. Ақыры перінің әл дәрмені құрып, «Ух, шаршадым ау», деп көгалға сылқ ете түседі. Бозбала әбжіл қимылмен бас салып, перінің қызын қураған шегіршінге қыл арқанмен мақтап, таңып тастайды. Содан кейін ешкілеріне, «Жиналыңдар, үйге қайтамыз», дейді. Перінің қызы жалынады. «Адамның ұлы, бері кел, босат мені», дейді. Бозбала, «Егер қарттың көздерінің қайда екенін айтсаң, босатайын», дейді. «Әуелі арқанды шеш, сосын айтамын. Мен саған сенбеймін», дейді бозбала. «Жарайды, айтайын. Шалдың көз анау бір тікенектің түбінде. Енді босат мені». Бозбала тікенектің түбін тырмалап, іздеп-іздеп, түк таппай, беті қолы тырналып қайта шығады да ешкілеріне, «Кеттік үйге, пері өтірік айтыпты», дейді. Ешкілер тұяқтары сыртылдап, қотанға апарар жолға беттейді. «Тоқта, адамның ұлы», деп дауыстайды перінің қызы. «Босатып кет мені. Шалдың көзі мына шегіршіннің түбінде жатыр. Сенбеймін саған. Сенбесең келіп қара». Бозбала қайтып оралып, әр іздеп, бер іздеп ештеңе таппаған соң ешкілерін айдап жүре бергенде перінің қызы тағай қайлайды. «Тоқта, босат мені. Қашан шыныңды айтқанша босатады екен деп ойлама. Жарайды, жартастың түбіне барып жақсылап ізде. Сол жерге жасырып едім». Бозбала жартастың түбін мұқият тексеріп, шалдың екі көзінде тауып алып ешкілеріне келеді де, «Жеттенді, әбден тойдыңдар, үйге қайталық», дейді. «Адамның ұлау, босатшы мені», деп жалбарынады перінің қызы. «Шалдың көзін қайда тыққаныңды айттың. Енді соны қалай ұясына қондыруды үйрет, сонда ғана босатамын», дейді бозбала. Шарас таусылған, пұшайман болған перінің қызы шалдың жанарына жан бітіру үшін таңсыз бере оны үйден алып шығып, екі көзді ұясына салып, бетін күншығысқа қарату керек. Көтеріліп келе жатқан күннің алғашқы шапағы көзіне түскенде құлан таза айығып кетер, депті. Бозбала перінің қызын байлаудан босатып, ешкілерін алдына сап, өлеңдетіп қотанға қайтады. Қарт сарыла күтіп есік алдында тұр екен. «Балам-ау, неге сонша кешіктің? Дәуде болса сен бүгін малды жартастың түбіне жайғансың-ау», дейді. «Құдай сақтасын, әкей, жартаста нем бар», деп жауап қайырады бозбала. «Түн пердесі сетінеген, Бірақ таң әлі де құлан иектене қоймаған елең алаң өлара шақта бозбала ұйқыдан шалды оятады. Әкей, тұр, сыртқа шығайық. Қазір күн ұясына көтеріледі, соның сәулесіне жылынайық дейді. Шал орнынан тұрып бозбалаға еріп, табалдырықтан аттайды. Бозбала, қане бері қараш, көзіңе не болғанын көрейін деп шалдың екі көзін ұясына орнатып, бетін шығысқа енді-енді туып келе жатқан күнге бағыттайды. Әй балам, сен жартасқа барған екенсің дейді зағип қарт. Иә әкей, иә дейді бозбала. Сол мәуірітте қызара қылтиған күннің алғашқы шуағы шалдың жұмулы көзін сүйеді. Аш әкей көзіңді дейді бозбала. Аш қорықпа, бірдеңе көріне ме? Көрінеді балам, мен көріп тұрмын, көзім ашылды деп жылап жібереді қуаныштан толқыған шал. Бір жылап, бір күліп бозбалаға айтып алғысын түге салмайды. Енді үйде қал балам, ешкіні өзім ақ бағайын, сен үй шаруасын істе дейді шал. Бозбала шалды жуындырып киіндіреді. Қарт жуынып жатқанда сақалының арасынан бір буда кілт түседі. Кілттің саны 12 екен. Шал бір кілтті алып қалтасына салады да қалғанын бозбалаға ұстатып. Мә балам, мына 11 кілтті ал. Менің үйімнің 12 бөлмесі бар. Соның 11-ін аш, көргеніңнің бәрі сенікі. Тек 12-ші бөлменің кілтін өзімде ұстаймын. Өйткені сен әлі жассың, арылмас қайғыға қалуың мүмкін дейді. Шал ешкісін өргізіп кеткенде бозбала 11 бөлмені ашып, армансыз тамашалапты. Не жоқ дейсің ол 11 бөлмеде? Алтын, күміс, асыл тас, қымбат киімдер, бәр-бәр төбе боп үйіліпті. Ал 11-ші бөлмеде тар порып, батыр мінер қанатты тұлпар тұр. Арада бірнеше күн өткен соң бозбала шалға базын айтыпты. Әкей, 12-ші бөлмеде не барын білмесем, көңілім көншір емес депті. Қарт талайға дейін көнбейді, кілтті берер болмайды. Ақыры бозбаланың көңілін қимай, әй баламай, қоймадың ау, міне, ала ғой. Тек не көрсең де абдырама, ойлаған ісіңді саспай қимылдап қапысыз орында. Әйтпесе ғұмыр бойы өксіп өтесің дейді. Бозбала 12-ші бөлмені ашса қаңырап бос тұр, қақ ортасында мөлдіріп қауыз жатыр. Шал неге бұл бөлмені менен жасырды екен деп таңырқайды бозбала. Бірақ бөлменің бір сыры барын сезіп, есік қалқасына тығылып табжылмай күтеді. Біраз күн өткеннен кейін төбедегі тесіктен апалы сіңілі үш қыз жаһан сұлулар ұшып кіріпті. Көйлектерін шешіп, суға түсіп ойнай бастапты. Үлкен қыз айтыпты: «Тезірек судан шығып киінейік, әйтпесе кісі көзіне шалынып қаламыз» депті. Жаһан сұлулар бір екі сүңгіп судан тез шығып киінеді де төбедегі тесіктен ұшып кетеді. Үш апта дегенде сұлулар қайта соғады. Бұл уақытта бозбаладан не істерін тәптіштей ойластырып, сақадай сай отырған болатын. Қыздар шешініп, суға қойып кеткенде баспалап барып, ең сұлу кенже қыздың белбеуін ұрлап алады. Жаһан сұлуының аспанға ұшар сиқыры осы белбеуде еді. Апалы сіңілілер судан шығып, таранып киінген соң, бірінен кейін бірі самғап көкке көтеріледі де, кенже сұлу ғана белбеуін іздеп бөгеліп қалады. Сол кезде бозбала да тасадан шап беріп ұстай алады. Кешке шал келіп бозбала мен жаһан сұлуын көріп батасын береді. Ал балам, дегеніңе жеткен екенсің, енді бақытың тасысын дейді. Бозбала қартқа алғысын жаудырып, қанатты тұлпарға мініп, жаһан сұлуын алдына отырғызып, ат көтергенше қазына бөктіріп ата-анасына оралады. Бақытты тірлік кешіп, барша мұратына жетеді. Аударған ғалым Доскен. Алтын сырнай ертегілер жинағы. 1992 жыл.